πρώτα απ' όλα την κουζίνα την οποία την ξέρουν όλοι, ότι είναι η καλύτερη κουζίνα. Εννοούμε το μαγείρεμα. Έφτιαχαν πάρα πολλά γλυκά ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Δηλαδή Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά έφτιαχναν τον μπακλαβά, έφτιαχναν τα μελομακάρνα που λέμε, τα λέγανε τότε φινίκια, έφτιαχναν κουραμπιέδες, έφτιαχναν γλυκά του κουταλιού, έφτιαχναν πάρα πολλά πράγματα. Όμως την Πρωτοχρονιά μας έφτιαχνε με τη ζύμη από τα μελομακάρνα, αετουδάκια, είχαν μια τύπωση, τη βάζανε πάνω και ήταν τα αετουδάκια, ήταν το γούρι της Πρωτοχρονιάς. Βέβαια τα τρώγαμε στη συνέχεια, αλλά τα είχαμε στολισμένα σε μία πιατέλα. Το βράδυ του Λαζάρου, μία εβδομάδα πριν από το Πάσχα, φτιάχναμε τα λαζαράκια. Παραμονή του Λαζάρου, ανάβανε φαναράκια, τα αφήναμε έξω στην πόρτα και αν έβγαιναμε στην πόρτα μας και βλέπαμε ευθεία τη Μαυσόλου, βλέπαμε σε κάθε πόρτα, ήταν όλοι οι μικρασιάτες με τα φαναράκια. Σιγά σιγά τώρα αυτά έχουν εξασθενήσει. Εγώ όμως κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν τρώμε το μεσημέρι το βράδυ χωρίς να πάρουμε ένα τραπεζομάντιλο. Και το τραπεζομάντιλο που έχουμε στρώσει την Πρωτοχρονιά, δεν ξετινάζουμε τα ψίχουλα. Τα αφήνουμε και τα ξετινάζουμε την επόμενη μέρα. Γιατί έτσι το είχαν συνήθιο. Την παραμονή του Ευαγγελισμού βγάζανε λέει τη σκούπα που είχαν, τις χόρτινες σκούπες τότε, και την πλακώνανε με μία πέτρα. Γιατί έβγαιναν λίγα έρπετα και έτριβαν τα μάτια τους εκεί να ανοίξουν. Πολλά έθιμα. Όλα.
Διατηρείτε και κάποιες συνήθειες του τόπου καταγωγής σας?
Βέβαια, όλα αυτά που περιγράφομαι συνήθειες είναι.
Θυμάστε να σας περιγράφουν πώς περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους?
Ελεύθερο χρόνο εδώ δεν φαντάζομαι οι άνθρωποι ερχόμενοι εδώ να είχαν, διότι δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, δεν είχαν χρόνο ελεύθερο. Αργότερα όταν άρχισαν να εσωμαντώνονται σιγά σιγά, όλο και κάτι γινόταν, μια γιορτή, μια συνέβρεση, αρχικά δεν είχαν τι να κάνουν, δεν είχαν τηλεόραση, δεν είχαν ρεύμα, δεν είχε, υπήρχε το ραδιόφωνο. Συγκεντρωνόταν όλοι μαζί, οικογένειες, τη μια στο ένα σπίτι, την άλλη στο άλλο σπίτι και λέγαν ιστορίες. Γι' αυτό και δεν μου ξεφεύγει και καμιά λεπτομέρεια. Διότι σε κάθε βεγγέρα δεν είχαν πια οι άνθρωποι τι άλλο, τη ζωή τους μας την περιγράφανε σε παραμύθια. Γι' αυτό και όταν μου είπανε να διαβάσω το βιβλίο της Διδός Σωτηρίου, δεν εντυπωσιάστηκα, διότι όλα αυτά τα ήξερα. Και μια φορά η γιαγιά έκανε πολύ κρύο, ήταν χειμώνας. Μας μάζεψε τα εγγόνια της όλα και λέει, θα κάνω χαλβά και ελάτε όλοι γύρω γύρω από το τραπέζι να φάμε. Αφού έκανε το χαλβά, άρχισε πάλι να μας λέει ιστορίες πολλές και στο τέλος μας λέει, ακούστε με, καλά όμως θέλω να μάθετε όσα γράμματα παραπάνω μπορείτε, να πάτε στο σχολείο, γιατί παιδί μου, άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέγητο.
Έχετε φωτογραφίες, αντικείμενα των μικρασιατών προγόνων σας?
Έχω και φωτογραφίες και κυροπήγια και δίσκους και το νηφικό της γιαγιάς υπήρχε και το τακτοποίησα εγώ, το έφτιαξα διάφορα εργόχειρα. Το μαντίλι της γιαγιάς, το χρυσοκέντητο που έγραφε τα αρχικά της έψιλον πι Ευδοκία Πολίτου, που το είχε βάλει όταν πήγε στο Λουτρό, λούστηκε και το έβαλε νύφη στο κεφάλι της. Το φουτά του παππού, ένας φουτάς χρυσό με μόβ ύφανση που τον βάζανε μπροστά στον παππού για να τον ξυρίσουν γαμπρό και τον λέγανε φουτά. Πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Έχω τζευρέδες. Έχω πολλά πράγματα.
Άρα. Θυμάστε να σας περιγράφουν πώς ανταπεξήλθαν στην περίοδο της κατοχής?
Ασφαλώς. Και θυμάμαι. Καταρχήν οι πρώτοι που έφυγαν από τα σπίτια τους ήταν οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού, λόγω του ότι ήταν το αεροδρόμιο κοντά. Και έτσι πήραν φύλλα και φτερά οι άνθρωποι. Η δική μας, η οικογένεια δηλαδή της μητέρας μου, της γιαγιάς, δεν πήγαν πολύ μακριά, διότι είχε δύο γιους που ήταν πυροσβέστες. Και λέει, τα παιδιά μου είναι μέσα στη φωτιά κάθε μέρα. Και εγώ θα φύγω για να γλιτώσω. Τι να γλιτώσω? Τα παιδιά μου έχουν προτεραιότητα. Πήγανε λοιπόν και κάθισαν σε ένα δωμάτιο και τους παραχωρήσανε στο Ατσαλένιο για λίγο. Και όταν άρχισαν να πέφτουνε οι αλεξιπτωτιστές στα Χανιά, πάλι τους βγάλανε και από το Ατσαλένιο. Και πήγανε σε ένα χωριό εδώ κοντά, που δεν θυμάμαι να σου πω που ήταν η αλήθεια, και ζήτησαν καταφύγιο. Κάποιος λοιπόν από το χωριό λέει, συγγνώμη κυρία μου, λέει, δεν έχω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό το σταυλάκι που έχω δίπλα στο σπίτι με τις κατσικούλες. Λέει, από τη στιγμή πρέπει να προφυλακτούμε, δεν το πάρω. Τι να κάνει. Τι να κάνει η γυναίκα. Βγάλανε τις κατσικούλες έξω, σκουπίσανε το δωματιάκι χωρίς πόρτα φυσικά. Το σκούπισε, ζήτησε να τις δώσουν, αν είχαν από το χωριό λίγο ασβέστη. Τις δώσανε, το άσπρισε μέσα, σημειωτέων βέβαια ότι ήταν από πλήθους. Και ξέρετε τι είναι πλήθη. Από χώμα. Το άσπρισε όσο μπορούσε, έφτιαξε το υποτιθέμενο πάτωμα και προφανώς να ήταν και Μάιος, διότι υπήρχαν μαργαρίτες. Βγήκε λοιπόν έξω η γιαγιά, έφερε μία μεγάλη πέτρα, την έβαλε μέσα στο δωματιάκι αυτό, έκοψε μια εφημερίδα με γλώσσες γύρω γύρω, βγήκε έξω, βρήκε ένα κουτί από γάλα άδειο, το πλύνε, έβαλε μέσα νερό, έκοψε μαργαρίτες και πήγε και το στόλισε μέσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το επίπεδο των ανθρώπων, ότι και σε αυτή την ώρα ακόμα δεν μπορούσαν να ζούνε ατιμέλητοι και μες στη βρώμα. Όταν λοιπόν ο ιδιοκτήτης κατέβηκε και είδε αυτό το σταυλάκι το μικρό, πήγε πάνω στη γυναίκα του και της λέει, συγγνώμη, εγώ τη γυναίκα αυτή με τα παιδιά της, που στο τέλος ήταν δύο, διότι ο ένας ήταν ο μεγάλος που σκοτώθηκε κιόλας, ήταν στρατιώτης στην Αλβανία, οι άλλοι δυο γη ήταν στην πυροσβεστική και ήταν κάθε μέρα μέσα στη φωτιά, και είχε μείνει η κόρη με τη μάνα της και με την αδερφή της, δηλαδή με δυο ηλικιωμένους και με ένα παιδί μικρό. Διότι το τελευταίο της παιδί ήταν γεννημένο το 22. Ήταν λοιπόν 20 χρονών όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Αφού λοιπόν πήγε και λέει στη γυναίκα του, λυπάμαι και ντρέπομαι που της έδωσα αυτό της γυναίκας, θα τη φέρω μες στο σπίτι. Όταν κατέβηκε η γυναίκα του και είδε αυτό το πράγμα, και λέει, οι χαρές που θα κάνουν οι κατσικούλες που θα ξαναμπούν σε ένα καθαρό δωματιάκι. Τους πήρανε στο σπίτι τους, αυτό που είχαν οι άνθρωποι, τους φιλοξενήσανε όσες μέρες χρειάστηκε. Δεν μείνανε πάρα πολύ, γιατί όπως σας λέω, ήταν οι δυο γη στην πυροσβεστική και έπρεπε να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της. Κατέβηκε λοιπόν και ένα, αφού πλέον είχαν έρθει και οι Γερμανοί στην Κρήτη, ένας μαθιουδάκης παλιός της γνώριμος έμενε στη Δεδάλου και της λέει, έλα να σου πω, το σπίτι είναι μεγάλο και σίγουρα οι Γερμανοί θα μου το επιτάξουν, και επειδή δεν θέλω να πατήσει η γερμανική μπότα, θα έρθετε να μείνετε στο σπίτι μου. Και έτσι ήταν διόροφο, είναι στη Δεδάλου, παραμένει, διατηρείται ένα μαγαζί τώρα στο Ιξόγειο, εκεί γεννήθηκα κι εγώ. Μείνανε λοιπόν μέχρι το τέλος του πολέμου. Εκεί. Η μητέρα μου λοιπόν παντρεύτηκε 21 Μαΐου το 43 σε ηλικία 20 χρονών και ο πατέρας μου 23 χρονών, και περάσανε έτσι όλοι τους στην κατοχή, μέσα στη φωτιά, μέσα στα επεισόδια, μέσα στα... Και μόνο εγώ γεννήθηκα πλέον 14 Σεπτεμβρίου το 44, είχαν εγκατασταθεί οι Γερμανοί. Δίπλα λοιπόν στο σπίτι αυτό ήταν ένα μαγειρίο, και εκεί ήταν όλη μέρα οι Γερμανοί, και ο σκοπός και απ' έξω η μπότα να περπατάει στη... Δεν τους αγαπούσε, δεν τους ήθελε ούτε καν να τους βλέπει, Όλη μέρα ο σπιτονικοκής πήγαινε, ερχόταν μέσα στην αυλή και έβριζε. Έβριζε. Σε μια φάση λοιπόν που η μαμά μου βγήκε έξω και ήταν έγκυος, της λέει ο Γερμανός, εγώ παπία, πας εσύ Ναζαρέτ. Και όντως έτσι το έκανε, της έδωσε, όταν κατάλαβε να πάει στο νοσοκομείο να γεννήσει, της έδωσε μια κάρτα ελευθέρας για να μπορέσει να κυκλοφορήσει, γιατί από κάποια συγκεκριμένη ώρα το απόγευμα δεν είχαν το δικαίωμα να κυκλοφορήσουν. Και έτσι πήγε στο νοσοκομείο και γεννήθηκα εγώ. Και βλέπω, περνώ από τη Δεδάλου και βλέπω ακόμα που γεννήθηκα.